Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Shariatda sharm yo'q. San'atda-chi? San'atda sharm bormi? Sharmsiz asar san'atmi? San'atda sharm bor yo'qligini kim belgilaydi? San'atchi belgilaydimi yo ko'ruvchi, tinglovchi, o'quvchimi? Milliy g'urur faqat san'atchilar zimmasiga tushadigan yukmi? Jamoatchilik muhokamasiga vaqti-vaqti bilan chiqib turadigan bu savollar javobini taniqli qiziqchi, O'zbekkonsert davlat muassasasining Samarqand viloyat bo'limi mudiri, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonov hamda tibbiyot fanlari doktori, psixolog Zarifboy Ibodullayevlar bilan izlamoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Bugungi nozik suhbat uchun vaqt ajratganlaringiz uchun rahmat. Ortiq aka, Zarifboy aka bilan tez-tez gaplashib turamiz. Siz bilan so'nggi bor gaplashganimga esa bir necha yil bo'lib qoldi. Audio formatda gaplashganmiz siz bilan. Keyingi paytlarda sahnada ham kamnamo bo'lib qoldingiz. Tashladingizmi sahnani?
Endi men o'sha o'zingizam aytib o'tdingiz, Samarqand viloyat O'zbekkonsert davlat muassasasiga rahbar bo'ldim. Undan oldin Samarqand shahar madaniyat bo'limiga rahbar bo'ldim. Endi ozgina mana shunaqangi ishlar bilan ham band bo'lyapman. Endi bu amalga qiziqish emas. Men endi xabaringiz bor, ilm bilan shug'ullanaman. Shu Samarqand tajriba uchastkasi sifatida tanlanib, doktorlik ishimda zamonaviy o'zbek milliy san'atini bir modelini yaratish haqida o'ylayotdim. Shunga Samarqandga kelib, shu madaniyatga qo'shilib shuni bir tajriba qilib, shu bir xulosalarga qilish uchun bir tajribalar qilishimiz kerak edi. Demak, ko'proq vaqtimizni shu ilmga, shu ilm bahonasida ozgina davlat ishlariga ham jalb qilyapmiz uchun sahnalarda biroz kamnamomiz, lekin to'y hashamlarda, xalqni yaxshi kunlarda xizmat qilyapmiz aka.
Ha, yaxshi. Olimlik ishlaringizga, mulozimlik ishlaringizga rivoj tilaymiz. Bugungi mavzuni muhokamaga olib chiqishni o'zim ham anchadan beri o'ylab yurgandim. Chala yarim qarorga kelishimga avvaliga Zarifboy aka sizning taklifingiz turtki bo'ldi. Keyin yana mavridi kelavermadi. Bugungi suhbat uchun tanlangan mavzuda suhbat uyushtirishga va nihoyat Amerikada Film Nation Entertainment kompaniyasida suratga olingan Anora filmi atrofida o'tgan haftada gap-so'z urchib ketganidan so'ng bo'ldi, gaplashamiz dedim. Avval shu film bilan bog'liq gaplardan boshlaylik. Zarifboy aka, siz filmni ko'rdingizmi, Anora filmini?
Menimcha hali bu film chiqmadi shekilli. Biz ham o'zimiz kutib turibmiz, qachon ko'ramiz deb.
Ko'rganingiz yo'q. Ortiq aka, siz ham ko'rganingiz yo'q, ha?
Endi film haqida qisqagina internetda xabar tarqatildi, shunaqangi film olingan deb. Shu xabar bilan cheklanib turibmiz. Film haqida boshqa ma'lumotga ega emasman.
Ha, to'g'ri. Anora filmini men ham ko'rganim yo'q. Hozircha ko'rishning imkoni ham yo'q. Hatto internetdagi qaroqchi kanallar ham hali qo'ygani yo'q. Tekshirib ko'rdim. Balki izlashni, topishni bilmagandirman.
The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker.
Anora filmi yangi, yangi film. Uning premyerasi 21 mayda Kan festivalida bo'lib o'tdi va festivalning bosh sovrinini oldi. Xabarlarga qaraganda, Anora filmi premyerasi yakuniga yetgach, tomoshabinlar e'tibor bering, 9 daqiqa qarsak chalib olqishlagan filmni. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti esa filmni ko'rmay turib, uni kamida bir hafta tanqid qildi. Çünkü film devamında undagi bosh personaj fohisha qiz Anoraning o'zbek ekanligi tushunilar ekan. Endi shunday shunday qayerdandir shunday informatsiya ketgan. Bu holatni ko'pchilik o'zbeklarni kamsitish deb qabul qildi. Zarboy aka, siz qanday qabul qildingiz? Mana ana o'sha filmni ko'rganingiz yo'q, lekin shunday gap ketyapti. Film juda g'ibat bo'ldi, o'zbekcha aytar bo'lsak va siz ham masalan o'zingizga bir haqorat deb qabul qildingizmi o'zbek sifatida?
Har qanday millatni kamsitishni ikkita yo'li bor. Millat o'zini o'zi kamsitishi mumkin va millatni boshqa millat kamsitishi mumkin. Odatda Freud nazariyasi bilan aytadigan bo'lsak, men ongidan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday millat o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsatadi, o'zini qahramonligini ko'rsatadi, o'zini ulug'man deb o'tganlar bilan faxrlanadi. Boshqa millatlar esa boshqa millatlarni yerga urib o'zini ko'tarish mana buni holatlar ko'p ko'ramiz. Buni ko'rgandan keyin mana ularga emas amerikalik rejissyorlar yoki o'sha rejissyorlar atayin shuni qildi degan ma'noda ham ko'pchilik xafa bo'lyapti. Shu darajaga olib kelindi millat, shu darajaga olib kelindi o'zbek ayoli, shunaqa bir holat boshqa davlatlarga tarqab ketgani tinimsiz mana gapirmagan kanal qolmadi. Mana oxir oqibat kulminatsion nuqtaga yetib keldik. Kan festivalida Anora nomi bilan o'zbek qizini mana bizlar fohisha rolida ko'rib turibmiz. Bu juda dahshatli, kasofatli voqea deb bilaman millat uchun.
Yo, siz filmni ko'rganingiz yo'q-ku. Filmni ko'rganingiz yo'q.
Anora deb nom berilgani uchun hali ham menda qanaqadir 10% nima bor, balkim bu o'zbekcha emasdir, o'zimiz o'zbeklar o'zbekcha deb chiqargandir, balkim bu boshqa bir nimadir.
Qolaversa u Anora rolini o'ynagan qiz ham masalan o'zbek emas.
Yo'q, mayli, lekin kim o'zbek qizi deb uni ifodalashyaptida, bu yomon narsa.
Yo'q, endi olim sifatida bosiqroq bo'lsangiz bo'lmaydimi? Masalan, men oldin filmni ko'ray, birdaniga haqorat deb qabul qilishim to'g'ri emasdir.
Kerak bo'lsa, bundoq endi men ichida yuribman, mana millat ongi nima haqida ko'p gapiryapman. Agarda bu film chiqib, uni haqiqatdan ham o'zbek ayoli bo'lsa, bu O'zbekistonga tashlangan, ma'naviyatga tashlangan atom bombasi bilan men daje buni nima qiyoslagan bo'lardim. Buni oqibati juda ham yomon bo'ladi.
Qarangda, boshqa bir film bor. Nima? Julia Roberts o'ynagan Krasotka filmi. Ruscha tarjimasida ana o'shunday Pretty Woman. Unda masalan inglizlar haqorat tuymagan-ku.
Endi ular uchun bu holat qanaqadir nima bo'lib qolgan. Hani o'rischa aytganda obidniya jizn dedi, bu narsaga oddiy qaraydi. Bizi ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz, masalan turmushga chiqishdan oldin kerak bo'lgan o'zini qonun qoidalari bor va hokazo va hokazo.
O'zi aslida ha, tushundim. Zarifboy aka, hozir ortiqqa kelgan ham so'z beraylik, o'zi bugun shu haqda to'la suhbat boshidan oxirigacha shu haqda bo'ladi. Ortiqqa aka, siz haqorat deb qabul qildingizmi? Ana o'sha internetdagi muhokamachilarga qo'shilib o'zingizni.
Endaki mentalitet degan tushuncha bor. O'sha shaq mentalitetda bu narsalarni haqorat deb qabul qilinadi. Yevropada bu oddiy bir haligi san'at deb qabul qilinadi. Haligi Krasotka filmini esladingiz, o'sha yerda ham o'sha qiz endi adashgan shu qiz obrazi orqali katta bir hayotiy haqiqat ochib berilgan. Endi bu kinoni ko'raylik, qani nima o'zi bu? Nima demoqchi bu asar bilan qahramon? Shuning uchun hukm chiqarishga shoshilmaslik kerak. Men shunaqangiroq kayfiyatdagi odamman. Endi haligi xabarlardan xabardorman, shu shaqa salbiy nimalardan. Endi nazarimizda shoshilmasligimiz kerak. Ko'raylik qani qanaqa film. Rostdan shunaqa mali bizni bir latifamiz bor. Qimmatchi deb bo'lar ekan, o'g'lingni uylantir. Hali sunnat to'yini qilmadimi desa, uylantiraver, kelin chaqirib, kuyov chaqirdiring, kestiraverasan deydi-ku. Shunga o'xshab oldi, ko'raylik qani bu haqiqatda o'zbek qizi haqida gap ketyaptimi, nimasi haqida gap ketyapti. bilinglar yo'q narsa ustida hukm chiqarish meni nazarimda uncha aqlli ish emas.
Xo'p, kelinglar shu o'rinda muhokamasi Anora filminikidan kam bo'lmagan bir bayonotdan parcha o'qiylik.
Raqqosa va fohisha rolini ijro etgan osiyoliklarga o'xshash qiyofadagi qizning o'zbek qizi sifatida talqin qilinishi bu qandaydir ma'noda o'zbeklarga va o'zbekistonliklarga rus tilida aytganda medvejya uslugi qilishga o'xshaydi. Kim bilsin, balki O'zbekistonimizning ulug'vor bunyodkorlik ishlari, shijoat bilan ketayotgan islohotlari, 3-chi renessans poydevorini qurish yo'lidagi jonbozliklari o'sha film ijodkorlarini yo hasad yoki g'araz tuyg'ular bilan o'ralgan bo'lsa ajab emas.
Anora filmidan kam muhokama bo'lmagan bu iqtibosni kinematografiya agentligi axborot xizmati tarqatdi, keyin ana o'sha bayonotini o'zini resurslaridan olib tashladi. Shu kunda agentlikni rasmiy resurslarida bu bayonot yo'q. Ayni paytda agentlik bunday bayonot bermaganmiz ham, bermaganmiz degan ham bayonot tarqatganiga ko'zim tushmadi, chunki o'zi tarqatib, o'zi keyin olib tashlagan. Kinematografiya agentliginiki ekanligi aytilgan bu bayonotni qo'llaganlar ham, uni tanqid qilganlar ham bo'ldi. Tanqidchilardan biri siyosatshunos Alisher Ilhomov.
Agentlik mulozimlari o'z bayonotida Anora filmi O'zbekistonning muvaffaqiyatlariga hasad qilayotgan g'arb va xalqaro tashkilotlarning muvaffaqiyatlariga mahsulidir demoqda. G'arb va xalqaro tashkilotlarning muvaffaqiyatlariga, masalan, AQShda ichki yalpi mahsulot aholi jon boshiga 76 ming dollardan ko'proq, O'zbekistonda esa 2 ming dollardan sal oshadi xolos. Aholi jon boshiga 73 barobar. Bunga fuqarolik erkinliklari yo'qligini, qishda issiqlik ta'minotidagi uzilishlarning surunkali ekanligini va hokazolarni
fuqarolarning erkinliklari yo'q.
Hasad qilsa arziydigan narsalar ko'p.
Zarifboy aka, o'zaro g'oyibona bahsga kirishgan kinematografiya agentligi bilan Alisher Ilhomov o'rtasida qozilik qilish istagi bo'lsa, marhamat qiling, qiling shu ishni.
Mana qarangda, bu ma'naviy ko'rlik shu darajaga borib yetdi. Shuni ham yozadimi? Shunaqa ham javob beradimi? Bu yerda 3-chi renessans, mana ko'rib turibsizmi? Qanaqadir bir gul qog'oz bilan o'rash, muammoni yashirish. Men bir 3 yil oldim.
Agentlikningini aytyapsiz-da, agentlik bayonotini aytyapsiz-da.
Aytsa ular o'sha agentlikni sekretarkasiga aytgan, kotibasiga bir narsa yozib yubor degan. Bu masalaga olib tashlaydi. Shu daraja savodsiz, nuqtaga urilmaydigan, xuddi axborot 24 ta aytadigan deb shularga javob yozadimi? Ana o'zlari uyalganda o'zlari olib tashlagan. Hamma balo mana shunda.
Yo'q, to'xtang, shu yerda to'xtang. Zarifboy aka, agentlik siz bilan bir xil fikrda-ku. O'zbekni sharmanda qilding, deyapti-ku agentlik ham.
Yo'q, nimada? Hali nima deydi? Bizi bunyodkorlik ishlarimizni ko'rolmayapti, 3-chi renessansni ko'rolmayapti. Yevropada birorta olim, birorta rejissor bilarkanmi, biz 3-chi renessansga poydevor qurayotganimiz eshitganmikan? Bu bir. Birinchidan, Anora filmini 3-chi renessansga nima aloqasi bor? Uni qaysi islohotlarni anaqa ko'rolmayapti, nima qilmayapti deb ularga nima pishdi, nima kuydi? Ular bizakidaqa nima bo'lmasa, umuman boshqa urvenda bo'lsa, ular boshqa darajada bo'lsa, demak, mana shu hali vaqti keladi. Mana shu
rejissyor unda siz nima uchun boya norozi bo'ldingiz? Filmni O'zbekistonga mutlaqo aloqasi yo'q.
Shoshmang. Film, agar hozir men aytdim-ku, haqiqatan ham o'tta o'zbek so'zi ifodalanib, O'zbekiston nuqtai nazaridan, ya'ni O'zbekistonni ko'zda tutib Anora filmi olingan bo'lsa, nega biza Tailand emas, Gonkongda emas, yoki boshqa qardosh respublikalar emas? Bilib turibmiz-ku Hindistonda qancha o'zbek fohishalari yurganini, Turkiyada yurganini, Yevropada, Qozog'iston, Rossiya, mana shularning kulminatsion nuqtasi aysbergning tepasi bor-ku, film yaratishgacha keldi. Kim aybdor? O'sha kinematografiyadagi narsalarni ko'ra olmaydilar bizlar deganlar aybdor. Bularda ozgina bo'lsa ham oriyat bormi, uyat bormi? Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbarlari, bo'limlari 36 yildan buyon nega ma'naviyat va ma'rifat darajasi tushib ketganligi haqida marhamat qilib prezidentga hisobot bersin. Hatto shahar yili ajratilayotgan 5 milliard so'mlar qayerga ketyapti? Nima bo'lyapti? O'zimizni televideniyadan ham bosib ketgan shunaqa narsalar. Aqslar, avval uyalib gapiriladigan narsalar butunlay markaziy televideniyada chiqyapti, bemalol ko'rishyapti. Har dalil so'zlar.
Unga ham unga o'tamiz hozir. Unga o'tamiz kinematografiya agentligining bayonoti bo'yicha kinoga, sahnaga aloqasi bor ortiq ekan fikrini eshitaylik. Qanchalik shu e'tiroz o'rinli bo'ldi?
Endi men sizni juda qattiq hurmat qilaman, chunki ko'p nimalaringizni ko'rib boraman aka. Lekin hozirgi suhbatimiz meni nazarimda uncha o'rinli bo'lmayapti, chunki kinoni ko'raylik qani.
Yo'q, film haqida emas-ku, film haqida bo'lmayapti gap. Agentlikning bayonoti haqida bo'lyapti gap. Qanchalik o'rinli bo'ldi o'sha bayonot?
Bayonotga ko'zim tushmagan ekan, ham hali ta'sirli so'zlaringiz yaxshi eshitilmayapti menga. Demoqchi bo'lganimki, men bu film haqida Sarvar aka, film chiqsa ko'rsak, keyin gaplashaylik. Menga siz aytdingizki, qiziqchilik haqida suhbat qilamiz dedingiz. Shunga temaga o'tsak-da, bu film haqida agar ko'rganimizdan keyin bir uyushtirsangiz, bir suhbatlashamiz. Yo'q, bilmaymiz, u rostdan biz haqimizdami? Bu nima u agentlikdagi kim u nima bu balki quruq gap bo'lyapti.
Xo'p, men yana bir marta mayli hozir boshqa masalalarga o'tamiz, lekin shu yo'nalishdagi masalalar, lekin ayni paytda men tomoshabinga aytib qo'yay, men hozir suhbatdoshlarim bilan filmni muhokama qilmoqchi emasman. Boyadan beri bo'layotgan gaplarning hammasi ana o'sha film haqida ko'tarilgan munozaraga munosabat edi va ana o'sha munozaraga kinematografiya agentligi ham qo'shilib bayonot chiqarib keyin olib tashladi va o'sha bayonotni mazmuniga munosabat so'radim xolos. Xo'p, Gollivudning Anora filmi atrofidagi bahs munozaralar mahalliy mualliflarga nisbatan anchadan beri surunkali davom etib kelayotgan e'tirozlarni yana olovlantirdi.
Amerikalik rejissyorning o'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi Anora filmi Kan festivalida mukofot oldi deb dodlayotgan olomonga savolim bor. O'zbek TV kanallarida berilayotgan seriallar va telenovellalarni ko'rasizlarmi? O'zimizni rejissyorlar o'zbek qiz ayollaridan, ayniqsa kelinchaklardan fohisha olganiga ancha bo'lgan-ku.
Zarifboy aka, bilaman, agar bu matnni siz yozsangiz, seriallar va telenovellalar qatoriga qiziqchilarning chiqishlarini ham qo'shib qo'ygan bo'lardingiz. Ahvol shu qadar ayanchlimi?
Menga bir 3-4 oy oldin yuborishdi. O'zimiz qaysidir kanallarda mana shunaqa epizodlarni, rasmlarini Zarif bo'yicha bunga nima deysiz? Keyin menda mana bu onalar bolalarni otib yuboryapti, o'ldiryapti desam, bu yog'iga nega indamayapsiz, gapirmayapsiz? Keyin biroz vaqtdan keyin qarasam, har bir epizodlar parchalab qo'yib yuborishdi. Men aytdim, bizlar kanallardami shu desam, ha, O'zbekiston kanallarida bor shu narsalar dedi. Endi ozman bir gapirishga odam uyaladigan holatlarni teleskrinlar ichiga tushgan dedi. Endi mayli, ana u har xil kanallar paydo bo'lib ketibdi, TikTokda ularni bilmadim. Men shuni aytamanda, farda olib tashlanyapti. Ibo pardasi, imon pardasi. Mana buni ozgina bir aylik vijdon pardasi olib tashlanib, ochiqchasi shuna ko'rsatuvlarni O'zbekiston telekanallarida berilishi. Bundoq qaraganda bu aylik sudga oshiriladigan darajadagi voqealarni bunaqa berilishi bu sharmandali holat. Mana shunaqa
Zarif aka, gapimiz quruq bo'lmasin. Sizga jo'natilgan sahnalarni siz menga jo'natdingiz. Men ishlatishim mumkin edi ko'rsatuvda, lekin shuni qilmayapman. Ishlatmayapman ana o'sha sahnalarni, chunki sizga xunuk ko'ringan narsa boshqasiga, masalan, chiroyli san'at bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bilmayman, ijrochilarning ismlarini aytasizmi, yo'qmi, gap nima haqida ketyapti? Shuni ayting.
Nimada, ma'naviyat ma'rifat kanalimidi, qaysi kanalni qo'ydimdi? Bundan 9 yil oldin qo'yilgan, bu internet ommaga chiqib ketdi. Bitta mashhur qiziqchimiz shunaqa epizodni o'zi nima sahnalashtirgan, o'zi gapiryapti. Mana ssenariyni men o'zim tuzdim. Ssenariy bo'yicha uyiga o'ynash keladi. Bu o'ynash qizi olib keladi. Keyin birozdan keyin eri kirib keladi. Bir-birizni quchoqlaylar deydi. O'yinga tushiradi. Nima qiladi? Ya'ni dayuslikni, fohishabozlikni nimani ko'rsatib turibdi? Men aytdim, bu qiziq u qanaqa nima, keyin o'tirib ko'rdim YouTube'da, yana ko'rdim shuni mana haligi bog'chada maktabda o'ynab yurganda qizlarni ustidan sakrab unaq qilardim, keyin xirurg operatsiya qilayotganda ichagimni nima qildida, ya'ni ichagimni ushlab oldi, ichagim emas qo'y ayolimni nimasiga qolasan deb turgan bitgani hatto pardaga o'ralmagan mana shu fahsh nimalardan iborat ko'rsatuv. Keyin man buni bilsam kechqurun 9 yil oldin qo'yilgan ekan, chunki o'ynayotgan roldagilar yosh yosh ko'rindida 9 yil oldin, hozir mana yana qaytadan qo'yilib turibdi. Bu o'zimizni o'zbekistonda kanalda berilyapti, zalda o'tirgan xohlab kulib o'tiribdi, o'sha yerda mana hozir bizlar madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov ham o'tiribdi. Man shokka tushdim. Endi nega man buni gapiryapman? Mani qizim bor, kelinim bor, nabiralarim bor. Men bunga qarshi chiqmasam kim qarshi chiqadi? Ziyolilar qarshi chiqmasa kim qarshi chiqadi? O'zbekistonda vaziyat shu darajaga olib kelingandan keyin buning sharpasi, ya'ni kommunizm sharpasi Yevropada esyapti degandek, fahsh sharpasi o'zbek nomi bilan ana Yevropada esib boshladi. Hayotda bularni
shunda Zarif aka, Ortiq aka, siz sahna odamisiz-da, ayni paytda shu sohani olimisiz, san'atshunossiz. Zarifboy aka bildirayotgan e'tirozlarga o'xshash e'tirozlarni tarmoqdan juda ko'plab topish mumkin. Nima deb javob bergan bo'lardingiz mana shunday e'tirozlarga siz?
Endi dedipti aniqlik kiritib o'tishim kerak. Mana bu seriallar, bu televizion orqali berilayotgan asarlarga madaniyat vazirini aloqasi yo'q. O'g'un uchun O'zbekiston teleradio kompaniyasi bor, o'sha telekompaniyaning raisi bor, u aloqada tashkilot. Madaniyat vaziri sahnada bo'layotgan narsalarga javobgar odamda, shuni adashtirmasligimiz kerak. Endi akajon, haqiqatdan ham mana shunaqangi sayoz narsalar keyingi paytlarda televizorda ham sahnada ham paydo bo'lyapti. Ana avvallari mana 4-5 yil ilgari ham shunaqangi tajriba bordi, o'zbek navobat o'zbek konsert deyilardi. O'sha yerda ma'lum bir kengash bor edi, biz o'sha qiziqchilar bir konsert qo'ymoqchi bo'lsak o'zimizni konsertimizni audio va video va qog'ozga tushirib o'sha yerga topshirardik. Ular endi mutaxassis sifatida bo'lmasa ham mana bu Zarbekovga o'xshagan ziyolilarni g'ashiga tegadigan o'sha mentalitet nuqtai nazaridan, misol bugungi kun siyosati nuqtai nazaridan shu bir qarab berardi, o'sha qarab bergan foydadan xoli bo'lmas edi. Bugungi kunda o'sha narsani yo'qligi ham ozgina bilinyapti sahnalarda, ekranlarda. Senzura deyiladiku endi shunaqa narsa. Ikkinchisi, bugungi kunda madaniyatda, san'atimizda, televiziyamizda ilmda ishtiroki yo'qligi ham sezilyapti. Masalan, san'at jozi ilmiy tadqiqot instituti bor, yerda o'nlab olimlarimiz bor. Masalan, maqom festivali bo'lyapti, baxshilik festivali bo'lyapti. Yaxshi, juda katta o'zgarishlar deman. Lekin birontasi bir ilmiy ijodiy bir laboratoriya yaratish, olimlarimizni jalb qilib bu maqom qayerdan keldi, qanday rivojlandi, bugungi kunda qanday holatga keldi, endi bu yoqqa nima qilishimiz kerak degan ilmiy izlanish bo'lishi kerakda, ilmiy haligi bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan qiziqchilikda ham boshqa-boshqada ham mana shu ilmda ishtiroki kamligi ham sezilyapti aka. Shu uchun bitta mana shunaqangi narsalar bizni ham nazarimizga tushib qolyapti. Endi Yevropa bilan bizni farqimiz ham shunda, bizda endi ozgina oriyasida bo'lib, bizda ustozlarimiz aytganda kulguda shaxsiyatga tegilmasin, nasoniyatga tegilmasin, kasbdan kulinmaydi, juziy kamchiliklardan kulinmaydi deyilganda, bugungi kunda shunaqangi kulgular paydo bo'lyapti. Zarbek aytganday o'sha bir oilaviy mavzuni ham o'ylab-o'ylamay yosh rejissyorlarimiz shunaqangi bir epizodlarda qo'llanyapti, o'shalar haqiqatdan ham juda qo'rqinchliyapti. Menda ham shularga nisbatan salbiy fikrlar bor.
Badiiy kengashlar masalasiga va ilmning yetishmasligiga suhbat davomida yana qaytamiz. Ortiq aka, mana hozir badiiy kengash yo'q deyapsiz, ilm yetishmaydi deyapsiz va me'yorni sahnaga chiqayotgan artistni o'zi belgilaydi ekanda, shaxsan siz mana sahna odami sifatida qanday belgilagansiz? Tarozingizni bir pallasida aytadigan gapingiz, ikkinchi pallasida tarozi toshi. O'sha tosh nimalar, qanday prinsiplar, qanday qadriyatlar edi?
Endi men hozir ham yuqorida ham aytib o'tdim-ku, o'sha ustozlarimizni bugiti shaxsiyatga tegmaslik, nafsoniyatga tegmaslik, juziy kamchiliklardan kulmaslik deb sanab o'tdim-ku, shularga juda e'tiborli bo'lish kerak. Keyin baribir xohlaymizmi yo'qmi, bizda xalqimiz oriyatli. Masalan, kulishni xohlaydi, lekin kulgi bo'lishni xohlamaydi-da. Demak, biz o'sha narsalarga juda qattiq e'tibor qilganmiz. Mana hozir sahnalarda shogirdlarimiz ichkichlarini biroz kuzataman. Endi ayol eng ulug' mutabaq deb qaralatdi bizni mentalitetda. Shu sahnaga kecha bitta ko'rinish bo'lyapti. Bir qiz juda modli kiyingan qiz, siz deyapti, Jennifer Lopezga o'xshar ekansiz deyapti. Ikkinchisiga qarayapti, siz Angelika Joliga o'xshar ekansiz deyapti. Uchinchisida hali milliy kiyingan ko'ylak lozim kiygan, boshida ro'mol o'ralgan qizga siz sog' bo'ling deyapti-da. Endi odamda kulyapti. Zaten kulgulidir, lekin bu bilan u yosh yigit faqat aytganligini o'zi oxirigacha tushunib tushunmayapti-da. Mana shu tangi hali tushunib tushunmay qilinayotgan avvallari ham bu yerda endi muallif bo'lish kerak, rejissyor bo'lish kerak va ijrochi bo'lish kerak, uchlik bo'lish kerak. Bizni bugungi san'atimizda ana shu uchlikni birdamligi, birligi yo'qligi ham sezilyapti-da. Bu qiziqchilarimizni o'zi yozadi, o'zi sahnalashtiradi, o'zi o'ynaydi-da. Shuning uchun masalanga tashkil etadigan narsalar foyda bo'lmay iloji yo'q. Shuning uchun o'sha mualliflarni ko'paytirishni o'ylashimiz kerak. Mana hozir juda ulug' ish bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tarixiy voqea bo'ldi desa ham bo'ladi. 222-chi farmoyish berildi. O'zbek qiziqchiligini rivojlantirish, qiziqchi va askarchilikni rivojlantirish haqida alohida prezident farmoni chiqdi ekan. Shu farmon asosida 12 ta mahorat maktabi ish boshlandi, shu jumladan Samarqandda Ortiq Sultonov mahorat maktabi hozir jarayon ketyapti. O'sha mahorat maktablarining tashkil etilishi, ana o'sha Yusufjon qizi Shakarjon nomidagi respublika askar qiziqchilari markazi paydo bo'lishi, u markazga alohida mablag' ajratilib, u mablag' hisobidan kitoblar chiqarilayotganligi, har yilda qiziqchilar konkursi bo'lishi, 2 yilda bir marta xalqaro konkurs bo'lishi, juda katta ishlar boshlangan. Endi bu ishlarimiz bugun ertaga sizga meva beradi deb ayta olmayman, lekin yillar davomida bu albatta mana shu g'ashimizni tegayotgan juda ko'p e'tirozlarni oldini oladi va ijobiy bir natija beradi degan umid
qilaman. Ha, yaxshi. Menimcha o'zbek jamiyati shu kunda kino, teatr va estrada mahsuloti yaratish va o'sha yaratiqlarni qabul qilish masalasida bir tanlov oldida turibdi. Bu tanlov jamiyatni bir paradoksga duch qildi. Har holda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning fikri shunday.
Ana sizlar ommaviy axborot vakillarisizlar. Ko'pincha fikrni sizlar xohlagandek xalqqa yetkazib borilishida men ko'proq xavotir olamanda. Lekin aslida mana shu vaziyatlarda biz nima qilyapmiz? O'zi shu mana teatrdagi kamchiliklar, to'ppa-to'g'ri aytasiz, men 100% sizga qo'shilaman. Yoki seriallardagi kamchiliklar 100% men sizga qo'shilaman. Lekin bu yerda biz boyaga aytganimdek erkinlik soyasi ostida bir qanaqadir xuruj qilayotgan, aynan mana shu hozir sizga o'zingizga savol bersam, ijod erkin bo'lish kerakmi desam, ha deysiz. Lekin o'zingiz mendan uni cheklashni talab qilyapsiz. Misol uchun-da. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa paradoks.
2023 yilning sentyabrdagi bayonoti edi Ozodbekning. Zarifboy aka, madaniyat vaziri aytayotgan paradoksning yechimi sizning nazaringizda qanday bo'lishi kerak? Bir tomonda ijodning erkin bo'luvi, ikkinchi tomondan jamiyatning o'sha erkinlikni cheklashga olib boruvchi talablari. Yechim nimada?
Keling, mana o'sha men har doim aytaman, ilm erkin bo'lishi kerak. Qayerda ilm erkin bo'lsa, u tashqi tomondan boshqarilmasa yaxshi natijalarga erishadi. Keling, mana hozir shundoq intervyu qilaylik. Konkret ichida takliflar ham bo'lsa, 35 yildan beri institutda dars beraman. Ma'naviyat ma'rifat bo'limi ochildi-da, keyin mana yoshlar bo'limi bilan qo'shildi-da, har bir kafedrada ma'naviyat ma'rifat kabinetlari ochildi. Majburlab o'sha adiblar xiyoboniga hozir ham bor, grafik bor, har haftada boradi. Nimalar? Tibbiyotchilar ham, boshqalar ham boradi. Zo'rlab tadbirlar o'tkazildi, qani mevasi? Nima uchun ma'naviyat va ma'rifat? Qani ham meni talabim bor. Marhamat qilib ma'naviyat va ma'rifat vazirligi ikkita narsa bo'yicha hisobot bersin. Mana shaxsan prezident o'ziga 35 yil ichida, mana shu 33 yil ichida nimaga natijaga erishding? Bu bir. Ajratilgan pullar nimaga sarflandi? Hammani bunga sarflandi. Ma'naviyat va ma'rifat qay darajaga tushdi? Paradoks shundaki, ma'naviyat va ma'rifat bo'limlari ko'p, kabinetlari ko'p, tadbirlar ko'p. Shu bilan birga nega uzr edi, fohishalar ko'payib ketdi. Nega o'zbek ayoliga xos bo'lgan fazilatlar yo'q bo'lib ketdi? Nega institutlarda yomon voqealar ko'payib ketdi? Nima uchun shu holatga keldi? Chunki tashqi tomonni talabalar bilan dod tegadi. O'zi borish kerak xohlab adiblar xiyoboniga, o'zi borish kerak xohlab teatrga, o'zi borish kerak xohlab futbolga. Kerak bo'lsa men ro'yxatni ko'rsataman. Toshkent tibbiyot akademiyasi har haftada Zulfiya nimasiga
borib, nima qiladi o'zi? Siz juda to'g'ri gaplarni aytyapsiz, masalani keng olyapsiz. Bir toraytiradigan bo'lsak, ana o'sha madaniyat vazirini bayonoti darajasiga tushiradigan bo'lsak, ijodkor erkin bo'lish kerakmi yoki ba'zi bir jurnalistlar talab qilayotganday, ijtimoiy tarmoqlar talab qilayotganday qandaydir bir cheklovlar o'rnatilishi kerakmi?
Ijod albatta erkin bo'lish kerak. Erkin bo'lish kerak. Lekin hayot chegaralaridan oshadigan joyda shunaqa cheklanish kerak. Ibo, hayot
kim
kirib ketmoq kerak.
Kim o'rnatadi ana o'sha cheklovni? Kimning didi bilan yondashamiz?
Ana buni o'rnatadigan mana shu holatlarni. Keling mana yana o'sha ma'naviyat va ma'rifat markazi deylik. Bu axloq politsiyasi bor hattoki Yevropada. Axloq prinsiplariga zid keladigan holatlarda qonuniylashtirib, deputatlar, senatorlar shunaqa qaror qabul qilsin-da, barcha televiziyadagi ana qiziqchilari chiqishlari, faqsh nimalarni hali ham kechirmas, mana hozir ko'rsatib, oxirida aytmoqchidim, butun revizya qilib chiqsin-da, buni olib tashlab, halitdan olib tashlash kerak. Bu bir. Keyin, endi bunaqa majburiy nimada emas, qancha kam tursa, mana yoshlar taqlidga asoslangan bo'ladi. Nimaiki behayo o'zbek millatiga bizga nimaga xos bo'lmaydigan narsalarni madaniy yo'l bilan nima bilan sekin-sekin olib tashlash kerak. Keyin
men sizga berganim savolni sizga berganim savolga madaniyat vazirining javobi bor, eshitamiz.
Biz bugun yana o'sha fikrdamizki, badiiy kengashni qaytarishimiz kerak. Tamom, mana shu gina yechim bo'la oladi.
Vazirning fikricha, badiiy kengash yetuklardan jamiyat parvar kishilardan tuzilishi kerak va ular tasdiqlasagina asarlarga yashil chiroq yoqilishi mumkin. Ortiq aka, boya o'zingiz aytdingiz, siz ham shu fikrdasiz, lekin vazir bu fikrni 2023 yilning sentyabrida aytgan. Hademay 1 yil to'ladi. Tuzildimi o'sha badiiy kengashlar?
Endi aka, ba'zi bir fikrlarni amalga oshirish uchun vaqt kerak bo'ladi. Men nazarimda bu kengash qanaqa bo'lish kerak? Oldingilardan endi ozgina farq qilish kerak baribir qaysi bir jihatlari bilan. Men nazarimda ishlovda bu hali tuzilgan yo'q. Lekin albatta men fikrim shu, birinchisi kengash bo'lish kerak chunki masalan men egnimdagi kiyimni yarashadi deb kiyuramanda buni baribir tashqaridan nigoh kerak. Bu o'sha badiiy kengash o'sha tashqari nigohi. Oyi mana unday bo'pti, mana unday qil deb fikr ber, maslahat bersa bu maslahat foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchisi, ikkinchisi, men yana aytaman, ilmda rolini kengaytirishimiz kerak, ilmga yo'l ochishimiz kerak. Ilm bilan chiqib ketish mumkin bu vaziyatdan. Mana kecha Boysunda festival bo'ldi, birinchi o'rinda Boysun ansambli oldi, ikkinchisini Samarqanddagi Cho'qan ansambli oldi. Endi bu ansambl ko'p yillardan beri bor, lekin mana festival boshlangandan beri hali birorta yangi ansambl tuzilib yangi bir nazar, yangicha bir qarash, bugungi kunda xohlagan bir faktlarda bir yangi ko'rinish paydo bo'lgan yo'qda. Nima uchun? Chunki bu ilmi o'rganilmayapti. Ilm bo'lsa, u ko'radi, qayerdan keldi, qanday bo'ldi, nima qilishimiz kerak degan savolga ilm bilan olimlar javob topa bersa, o'shanda amaliyotlarimizga oson bo'ladi. Xuddi masallarni tayyorlab bergandek, keyin ovqatini pishiraveradi. Shu uchun albatta kengash, albatta ilmni rolini ochishimiz kerak.
Eng qarangda ortiqcha. Ortiqcha
qarang, dunyo san'atiga tegishli bo'l.
Siz ko'p yillik ijodingiz davomida bunday badiiy kengashlarni ko'pini ko'rgansiz-da. Mana hozir foydasini gapirdingiz. Zarari haqida ham gapira olasizmi? Badiiy kengashlarning
zarari bo'lishi mumkin qachonki o'sha kengashga o'ylab-o'ylamasdan sahanda tushunib tushunmaydigan, boyaga kerakli fikrlarni tushunib tushunmaydiganlardan tutilib qolsa, kengash qonun zarar bo'ladi keyin. Albatta buni tuzganda o'shanaqangi ilmli, ziyoli, millatni biladigan, xalqni biladigan, san'atni biladigan, tushunadigan insonlardan tuzilsa, u foyda beradi. Ba'zida endi bu holatda shunaqangi tanish bilish bo'lar yo boshqa bir sabab bilan tushib qoladi-da, keyin faqat qonun ziyonda keyin nima qilar? Shu boshqa ziyoni bu, men ziyon ko'rmayman bu kengashda.
Ziyoniga bir misol keltirmoqchiman-da. O'zi badiiy kengash degani nazorat degani. To'g'rimi, Ortiqcha? Nazorat degani. Badiiy kengashlar aslida sovetlar ixtirosi. Sovet davrida bunday kengashlar bosimini, bunday kengashlarga a'zo bo'lmasa ham yuqori idorada ishlagani uchungina ijod ahliga qay darajada bosim o'tkazganini his qilish uchun sevimli kanalining eslab ko'rsatuvidan bir parcha ko'ramiz.
Televizorda ism masalasi juda ham og'ir masala bo'lgan. O'ylab bergishga bilan o'tirib richa qiyap paytimizda palonchining ismi desa, yo'q, aytmaylar shuni, aytmaydi. Pismadan chiqdi, yo'q. Qayoqdagi ismni qidirib topib o'zimiz qo'shib o'ylab, qariblar o'zgartirib, qo'shsak ham ertasiga kelib turib, optijaylar. Falan yerda shunaqa katta odam ish bor ekan. Ishlar ekan, shuni nomini qayerdan topdinglar buni deydi. Qiynalardik. Oxiri nakin borib hali yetilganda hamma o'zini nomida chiqadigan bo'ldi.
Sevimli telekanalning eslab ko'rsatuvidan parcha ko'rdik. Ana o'sha badiiy kengashning ta'siri bu. Zarifboy aka, yana shunday kunlar kelishini istayapsizmi? Istayaptimi jamiyat?
Qarang, birinchidan Ortiqcha akani mana qiziqchi deymiz hammamiz. Doktorlik ishini qilayotganidan, normal olim bo'lsam ham ilm haqida gapirmay turibman, chunki gapirish joyi yetmaydi. Juda xursand bo'lib eshitib o'tiribman. Endi qarang, ularda badiiy kengash, bizlarda ilmiy kengash. Alo, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiravering.
Ilmiy kengash. Endi ilmiy kengash vazifasi nizomda 250 ta professor o'tiradi. Normal 33 yildan beri ilmiy kengashda qatnashaman. Butun o'quv, ilmiy metodik, ma'naviy ma'rifiy, tashkiliy va davolash ishlari bo'yicha 5 ta yo'nalish bo'yicha asosiy qarorlarni qabul qiladi. Endi davolash avval kirmasdi. Lekin ilmiy kengash rektorni og'ziga qarab o'tirsa, Sog'liqni saqlash vazirligidan, Oliy ta'lim vazirligidan tushgan qarorlarni mana buni bajararkanmiz, buni qilarkanmiz deb tepadagi qarorlarni tushirib o'tirsa va bu ilmiy kengash kafedra mudirlari uni bajarishga majbur bo'lsa, bunaqa ilmiy kengashni bordan yo'q yaxshi. Lekin ilmiy kengash har oyda bizada o'tkaziladi. Agarda bitta ilmiy nima professor o'rnidan turib bizga anovi Scopus'da maqola berish, dissertatsiyalar sonini ko'paytirish, ilmiy salohiyatni ko'paytirish haqida sifatni qop ketib, son ketidan quvaymiz deb bitta professor qarshi chiqsa, unga ola qarg'adek qarashadi. Ilmiy kengash rektorlarni o'zi saylash kerak. Ilmiy kengash tibbiyot akademiyasi bo'ladimi, boshqa institut bo'ladi, uni rivojlantirish strategiyasini o'zi ishlab chiqish kerak. Bizlar Sog'liqni saqlash vazirligiga va Oliy ta'lim vazirligiga o'ziga qarab o'tiradigan ilmiy kengashga nima qilamiz? Men hozir yana aytaman. Ilmiy kengashda hech qanday huquq yo'q o'ziga rektor saylashga. Bor yo'q kafedra mudirini saylaydi.
Endi qarang, azaga kelgan ayol o'zining dardini aytib yig'layapti deganda, siz o'zingiz ilmiy kengashingizga aytib olib ketdingiz gapni, lekin mana ana o'sha ilmiy kengashga oid gaplaringizni shundoq ko'chirsak badiiy kengash sizning nazaringizda kerakmi, kerak emasmi?
Endi yo'q, badiiy kengash kerak, lekin badiiy kengashga haqiqiy masalan, mana o'tirgan, o'xshagan, boshqa o'zining fikrini bemalol ayta oladigan odamni qo'yish kerak va ilmiy kengashi raisi unga amal qilish kerak. Mana men oxirgi oyda 3 ta xususiy institutga borib, o'tta master klass o'tkazib berdim. U yoqda ilmiy kengashga 100% quloq soladi xususiy tibbiyot institutlari, umuman xususiy institutlar rektorlari. Davlat tasarrufidagi institutlarda ilmiy kengash rektorga quloq solib o'tiradi. Ya'ni rektor boshqaradi. Aslida unaqa bo'lmasligi kerak. Ko'z oldiga keltiring farqni. Nega mana nima deysa, men Sosyal tibbiyot institutini ochdim. Butun yig'ib olishyapti. Rektor eshituvchi, ilmiy kengash maslahat beruvchi. Ana yarasha nomiga. Davlat tasarrufidagi institutlarda rektor gapiruvchi, ilmiy kengash o'tirib quloq soluvchi.
Xo'p. Zarifoycha, ilmiy kengashlar bo'yicha, tibbiyot masalalari bo'yicha alohida suhbat qilamiz. Hozir men yana o'zimizning mavzuga qaytarmoqchiman da, masalani bu yana bir jihati. Madaniyat vaziri jamiyat erkinlikni talab qildi va davlat berdi o'sha erkinlikni deyapti-yu, biroq erkinlik maishiy mavzular bilangina bog'liq bo'lib qolayotgandek-da, ana o'sha kino filmlarda spektakllarda va hokazo teleko'rsatuvlarda ular yonida bir arava ayqi-tayqi gaplar ham bordi-da, ana o'sha maishiy mavzudagi asarlar atrofida ayqi-tayqi gaplar ana o'sha erkinlik bo'lib tuyulyapti.
Seriallar. Qaynona kelin kelishmovchiligi.
Kelin
farzandlarning
intilishi. Farzandlarning
ota-onaga nisbatan hurmatsizligi.
Ota-onalarga
kundoshlar kelishmovchiligi.
Qo'shmachilik.
Kundoshlar
kelishmovchiligi.
Mol-dunyo yig'ishga ruju qo'yish va boshqa boshqina mavzular seriallar negiziga aylangan.
Ortiq aka, mavzular doirasi nima uchun bu qadar tor? Nima uchun maishiy mavzulardan tashqariga chiqib keta olmayapti artistlar? Nima uchun madaniyat vaziri aytayotgan ijod erkinligi mavzular spektriga yangi ranglar qo'shmayapti?
Men rahbar bo'lib ishni boshlaganimdan keyin o'zim uchun qilingan kashfiyotlardan bittasi, aka, rahbar bo'lish oson ekanu, lekin kamanda yig'ish juda qiyin ekan. Shu mana shu topshiriqni bajaradigan bir tutda yaxshi odam topish, bizniki kichikroq tashkilot, katta tashkilotlarda men o'ylayman bu muammo bundan ham katta. Demoqchimanki, o'shani siz bilan biz xohlaydigan asarni yozadigan mualliflar nazarimda nima endi o'tish davri bo'ldi aka, realizm deredi, endi hozir bilmayman naturalizm bo'ldimi bilmayman, qanaqadir yo'nalishga o'tdik. Endi bu yo'nalishda Said Ahmadga o'xshagan, Abdulla Qahhorga o'xshagan yozadigan mualliflar ham kerakda, birinchi bor shularga taqaladi aka. Keyin mana Bahodir Yo'ldoshev, Jahongir Qosimovga o'xshagan rejissyorlar, endi hali Muso payg'ambar Firavunni qo'lidan olib chiqqandan keyin xalqni 40 yil cho'lib biyobonlarda olib yuradi, xabaringiz bo'lsa. Shu vaqt kerak ekanda bundan keladi shunaqangi bir yangi avlod, siz bilan biz xohlaydigan bir yangi avlod shakllanish kerak ekanda, uning uchun endi biz 91 yilda doli qanaqa ahvolda edik, mana bugun qaray qanaqa ahvolga keldik. Shu uchun aka, endi baribir bu hammasi borib turib o'sha mutaxassisga borib taqaladida, zo'r asar bo'lsa mana men ham zo'rlik so'rman aka, qani nimani sahnalashtir, nimani qo'y. Endi Shekspir endi bir necha marta bo'ldi, bo'ldi. Bugungi kunda bizga zo'r yozib beradigan nafaqat o'zbekda, dunyo adabiyotida hozir qani qaysi asar bilan maqtanamiz? Kinolarda ham qarang, faqat bizda emas, hamma joyda shunaqangi ahvol. Bu degani haligi bittasi aytuvdiki, bu koronavirus shunaqangi bir narsaki, bir davrni yakunlab yangi davrni boshlab beradi dedi. Shunga endi shunaqangi davr yakunlanib yangi davr boshlanyapti shekilli, endi bu davr ham o'zini rangini, o'zini shaklini topguncha yillar kerak bo'lar balki. Men shunaqa deb o'ylayman endi bu narsa.
Muso alayhissalom o'z qavmini 40 yil cho'lda yetaklab yurganini esga oldingiz. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, oz qopti, bir 6-7 yil qopti. 91 yil boshlangan ana o'sha yangi yurish. Xo'p, Zarifboy aka.
Sarvar aka, bundayda endi alarga gapirganda hammamiz bilaylik, lekin baribir tanishimizdek yaxshi narsalar ham bor. Endi yaxshining ichida yomon ham bo'ladi, tikda yomon ham bor. Endi hammasi zo'r bo'lsa ham borki, unda
nega yomon demayapmiz? Nega yomon demayapmiz? Nega yaxshiroq emas deyapmiz?
Kerak jo'rib aytdi-da, shu yaxshi bo'lmagan qushlardan men minnatdorman, chunki ular bo'lmaganda meni yaxshiligimni qanday bilardi xalq debdiku. Aka, endi mutaxassisga borib taqaladi. Endi mana hozir muhtaram prezidentimiz yana imkoniyatni ochdi, chet ellarga o'qib kelsin deyapti, tayyorlanib ko'rib kelsin deyapti, o'rgansin deyapti. baribir vaqt kerak, o'sha mutaxassislar bor, o'rganib kelib, baribir o'zini tushunib ko'rsatadi. Bugungi kunda endi mana shu ahvoldamiz, imkoniyatimiz shunga yetar aka. Mana sizga javob. Qo'limizdan keladigani shu aka. Qurolli yozadigan muallif ham yo'q. Qurolli yerda o'ynaydigan aktyor ham yo'q. Hozir o'sha qadar imkoniyatimiz darajasida endi misol
yana bitta savolda endi shu sohani odami bo'lganingiz uchun Ortiq aka, nima uchun hanuz satira yo'q? Xo'p, siyosiy satira demay, umuman satira hanuz paydo bo'lgani yo'q.
Aka, bunday endi mana shu Hojim akaning ijodlari, bugungi kunda mana Avaz Oxinning ijodlariga qarasangiz, keyin bizda ham bu shunaqa ijodimizga qarasangiz ham o'ziga xos satira borda bizda. Bizda yuziga chaplamaymizda, bizda qosa tagida nimkosa qilamizda, bizni satiramizda Yevropa satirasidan farq shunda. Biz ochiq gapirmaymiz, biz sekin tagida qo'yib gapiramiz, bizda tushunadigan odam tushunib olaveradi. Lekin mana satirasiz iloji yo'q, usiz bo'lmaydi. Keyin aka, har qanday janr o'sha jamiyatdagi ehtiyojdan kelib rivojlanadi. Bizda endi shu sal shu hazilomiz bo'lganligi uchun ham lekin o'ylamang, hamma gap tagida nimqasasi bor. Har bir gapni satirasi, har bir gapni o'ziga yarasha nishi bor.
Zarif aka, sizning fikringiz qanday, nima uchun satira yo'q? Tishlik, jag'lik satira yo'q.
Endi birinchidan balkim yozishga qo'rqishayotgandir. Ikkinchidan haqiqatan ham kechirasizu, olimlar ham, mana shu soha insonlari ham nimaga berilib ketdi? Pul topishga, bola chaqa boqishga, avval yozgan bitta satirasiga, yoki bitta romaniga, bitta nima olardi, uy sotib olardi. Ba'zi satirani yozadi, o'tiradi, qancha vaqt mehnat ketadi, o'shanga yarasha pul to'lanadimi, haq to'lanadimi? Shuning uchun ham mana san'atkorlar, vrachlar ichida ham yaxshi ham to'y bor san'atkorlar uchun. Ba'zi san'atkorlar bor, zo'rg'a ko'lagini sotib olib, zo'rg'a nima qiladi? Ba'zi san'atkorlar bor, to'yga borgan uchun yashayapti. Qudalik ba'zi doktorlar chastak kimga borib oila boqgandek. Bu iqtisodga borib taqaladi ko'p joylari. Shuning uchun ham menimcha satira yo'qdir. Keyin hayot o'zi satira bo'lib qoldi. Satirani ichida yashayapmiz.
Badiiy kengashlar haqida gapirdik, Ortiq aka. Badiiy kengashlarni muqobili menimcha did tarbiyasi. Did. Har kim o'zini dididan kelib chiqadi, lekin u ham tarbiyaga muhtoj. Sizga savol berishdan oldin Zarif akadan so'ramoqchimanda. Zarif aka, vot keyingi paytlarda u yoki kinofilm, u yoki bu spektakl, u yoki bu konsert to'g'risida, millionni konserti, yana dizaynni konserti, yana shunga o'xshagan kollektivlarni konsertlari to'g'risida bir tahliliy maqola o'qidingizmi?
Yo'q, endi men bunaqa chiqmadi desam, mana bor-ku, bor-ku, bor-ku deb aytishim mumkin, chiqqandir balkim tahliliy maqolalar. Mani ko'zim tushmadi. Endi men tibbiyot xodimiman. Umuman vaziyatlar juda ko'p. Internetga chiqib ketsa, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketsa, psixolog sifatida, neurolog sifatida tahlil qilaman. Balki Ishonch gazetasida, Hurriyat gazetasida qayerlardadir chiqayotgan bo'lishi mumkin, meni ko'zim tushmadi.
Xo'p, Ortiq aka, boya aytdingiz, ilm yetishmayapti dedingiz, ilmiy ishlar yetishmayapti dedingiz. Ilmiy ishlar endi balki ko'pdir, ozdir, lekin u ilmiy ishlarni olimlar o'qiydi. O'zlari o'zlarini zerikarli tilida zerikarli ishlar yozishadi. Ommaga, jamiyatga ko'pchilik qiziqib o'qiydigan tahliliy maqolalar kerak. Boya aytganimdek, ana o'sha konsertlarni tahlili kerak, filmlarni tahlili, spektakllarni tahlili kerak. Lekin men ana o'shanday tahliliy maqolalarni ko'rayotganim yo'q. Ana o'shanday tahliliy maqolalarda nima yaxshi-yu, nima yomon, nima chiroyli-yu, nima xunuk, nimasi didli-yu, nimasi didsiz degan savollarga javob bo'lish kerak. Ana o'shanday maqolalar yo'q. Nega yo'q? Yozadigan odam yo'qmi?
Yo'q. Yo'q desak, u noto'g'ri bo'lib qoladi. Bor, lekin nisbatan kamroq. Bor, chunki bizda mana bu madaniyat bo'limining sayti bor, madaniyat vazirligining sayti bor, o'zbek konserti saytlari bor, o'sha saytlarda o'shanaqa maqolalar ana chiqqan maqolalar juda boradi. Biz o'qib, bizlar ham shu haqida fikrga ega bo'lishimiz va shu narsaga e'tibor qaratishimiz uchun shunaqangi maqolalar bo'lyapti. Endi hozir butun jamiyatni qamrab oladigan darajadagi matbuotni o'zi nazarimda yo'qda, chunki internet xabaringiz bor, hamma yoqda egallab oldi. Hozir endi o'shanaqangi chiqishlar bo'lsa ham internetda, ana munosabatlar ham internetda, ijod namunalari ham internetda, shuning uchun shu internetda juda ko'p nima bo'lyapti. Shuning uchun internetda endi imkoniyati katta, knopkani bossangiz oldingizdan chiqib qolsa chiqib qoldi, bo'lmasa yo'qkan deb yuramizda. Lekin unaqangi maqolalar chiqib turibdi. Yaqinda mana zamonaviy qo'shiqlar haqida juda katta maqola e'lon qilingan ekan Mushtum jurnalida. Shuni bizni o'zbek konsert sayti tashlab berdi, biz o'qidik. O'sha qo'shiqlarni bundagi saviyasi haqida qo'shiqchilarimiz bilan muallif bu shoirlar o'rtasidagi munosabatni tiklash kerakligi haqida, keyin bugungi kunda elimizga e'tiborga tushayotgan qo'shiqlar, endi mana bu Ozodaxonning qo'shig'i haqida to'xtalilgan, keyin Hamdam Sobirov qo'shig'i, endi xalqimiz qandaydir yaxshi qilib eshityapti shu qo'shiqlarni, nima deysiz endi? Biz juda xohlar edik shu falon kimdi yo sog'inish boshlaba o'rtalarni eshitishini hammamiz xohlaymiz, lekin shunaqa qo'shiqlarni eshityaptilar, shunaqa atrofda juda katta maqola e'lon qilingan ekan, men o'zim ham o'qib chiqdim, fikrlar o'rinli. Lekin o'sha
Balki davlat mana shu masalaga ko'proq e'tibor qaratish kerakdir. Balki uyushtirish, yangi shakllar, yangi formatlar topish, hatto moliyalash kerakdir. O'zi keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan va oxir oqibat mana bugungi bizning suhbatimizga ko'chgan masalani zamirida ana o'sha dit tarbiyaga muhtojligi masalasi turibdi-da va lekin tarbiyachi yo'q. Did tarbiyaga muhtoj, tarbiyachi yo'q. Ijrochi dedi, tomoshabin dedi. Agar men savollarimni berib bo'ldim, oxirgi agar qop ketgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat qilinglar.
Aka, mana keyingi 10 yil ichida san'atimizda hamma yo'nalishi bo'yicha, kino deysizmi, teatr deysizmi, estrada deysizmi, hatto qiziqchilikni rivojlantirish haqida ham davlat darajasida prezident farmoni chiqdi. Mablag' ajratildi. Bir ko'l kallovlar, festivallar tashkil qilinyapti. Men o'ylayman, bu borada bizlar davlatdan ayblashga haqqimiz yo'q. Bu yerda endi gap bizni o'zimizda, ijodkorlarda. Biz endi hozir bir narsani birdan topib bo'lmaydi-ku, mana boshqa soha ham shunday, sinov bo'ladi, izlanish bo'ladi, ozgina keraksiz mablag' yo'q qilib qo'yarmiz, boshqa bo'lar, topamiz aka bu narsani.
Tushunarli. Tushundim. Rahmat sizlarga, Zarifboy aka, Ortiq aka, rahmat. Bugun Ozod nazarda professor Zarifboy Ibodullayev hamda san'atshunoslik fanlari nomzodi, taniqli qiziqchi, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi Ortiqboy Sultonov mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Tomoshabinga ikki og'iz gapim bor.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana shu 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat. Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
Shu may oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmaslik uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suvi olib kelib, ishimizni ko'chatlardi. Jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shuki 2.5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq qo'ylatadi. Quduqda qo'lda qo'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan qo'ylashyapti. Shu biz turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor aslida. Endi 300 mingdan qo'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Xudo xolasa uchinchisini ham ko'rlatamiz. Yana 1.5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Xudo xolasa mana 5 ga chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28.5 metrdan 8ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32ta dehana bor. O'shandan o'tib ketsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kavlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86, 85 metrlarda suv chiqayotgan aytayapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. U unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'plash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'plab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Bag'dod tumaniga qarashli dasht hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi. Biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q. Bog'bonlarning aytishicha, quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi. Butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega. Bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan.
Endi bu suv navbatda suv orqasidan jinday kelishmovchiliklar, tortishlar bo'lib turadi. Asosiy sababi endi mana shu suvni yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa, navbatimiz o'tib ketaveradi, ekinlar suvsiz qoladi, dash yerda shunaqa berahim joylarda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.